Protams, vidējie rādītāji ir diezgan abstrakta kategorija. Tie neatspoguļo ne to relatīvi nelielo iedzīvotāju daļu, kas atpūtā izvēlas dārgas un egzotiskas destinācijas, ne arī tos, kas materiālo apstākļu spiesti pavada brīvās dienas turpat uz vietas, vai labākajā gadījumā pie radiem laukos. Bulgārijā tradicionālais atvaļinājuma mēnesis ir augusts, kad ik viens cenšas kaut uz pāris dienām izrauties līdz jūrai vai vietējiem kalnu kurortiem, kas piedāvā visdažādākās atrakcijas – izjādes ar zirgiem, turismu pārgājienus, baseinu, spā vai tenisa kortu, kas var to atļauties, dodas uz kādu no jaunas saltiem kompleksiem ar All Inclusive. Vidusmēra ģimene pielādē mašīnu ar produktiem un dodas uz jūru, kur noierē uz nedēļu istabiņu ar virtuvi vai dzīvokli pēc iespējas tuvāk pludmalei. Jau pavasarī prognozes rādīja, ka šī sezona vietējiem turismu biznesam būs visvājākā pēdējo gadu laikā. Lai kompensētu faktu, ka Ukrainas krīzes rezultātā jūtams saruts atpūtnieku skaits no konfliktā iesaistītajām valstīm, tika izvērsta plaša kampaņa ar aicinājumu izvēlēties atpūtu dzimtenē. Diemžēl statistika rāda, ka ar patriotismu vien nepietiek, un visiecienītākais maršruts jūnijā bija uz Turciju, ko apmeklējuši gandrīz 145 tūkstoši bulgāru, par 34% vairāk kā pērn. Otrajā vietā par spīti sarežģītajai ekonomiskajai un politiskajai situācijai ir kaimiņu Grieķija, ko savai atpūtai izvēlējušies vairāk kā 80 tūkstoši. Iemesli ir tīri ekonomiski. Tūrisma pakalpojuma cenas Melnās jūras kurortos joprojām turpina augt, un pēc neoficiālas informācijas jau apsteigušas, piemēram, slaveno Miami Beach. Pludmales krēsla īra kopā ar saules sargu svērstās no 5 līdz 20 eiro dienā. Uzņēmīgi darboņi nereti patvaļīgi uzstāda barjēras uz piebrauktuvēm un nelikumīgi iekasē iebraukšanas nodevu, lai gan pēc likuma zonai tiešā ūdens tūmā ir jābūt bezmaksas un brīvi pieejamai. Lai nodrošinātu atpūtu bez riskuma problēmām, tiek pastiprināta arī tūrisma operātoru firmu darbības kontrole. Tā piemēram mēneša sākumā ar nepatīkumu pārsteigumu beidzās skolēnu grupas ekskursiju uz Spāniju. Izrādījās, ka organizatori nav nodrošinājuši viesnīcu, un bērniem nācās nakšņot bēgļu nometnē. Pēc apstākļu noskaidrošanas vainīgajai firmai tika uzlikts naudas sots 5000 eiro apmērā. Ja līdzīgi gadījumi atkārtosies, lieta var nonākt līdz licences atņemšanai. Ieinteresētās organizācijas gatavojas izveidot arī speciālu fondu, kur tiktu iemaksātas drošības garantijas, lai varētu adekvāti reaģēt tādās situācijās. Līdzīgi pieredze sastopam daudzviet Eiropā, tai skaitā arī Latvijā. Viesnīcu un restorānu īpašnieki, kā arī tūru operatori parasti attaisnojas ar krīzi un uzskata, ka valdībai būtu jāpalīdz. Viens no veidiem, kā pazemināt pakalpojumu cenas, kas attiecīgi pastiprinātu bulgāros interesi par vietējiem kurortiem, varētu būt koncesijas nodokļa atcelšana. Pēc aprēķiniem valsts kasē tad ieplūst ap 50 miljoniem eiro. Vai tādi administratīvi soļi būs pietiekami, laiks rādīs. Jebkurā gadījumā Turisma ministrija jau uzsākusi darbu pie reklāmas kampaņas 2016. Gadam. Notiek pārunas ar BBC, CNN un citām televīzijām. Ilze Georgieva, speciāla Latvijas radio no Bulgārijas.